Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang hari ini kita boleh kumpul bersama, beribadah, memuji Tuhan dan merenungkan akan firman-Nya.
Setelah
hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Rut pasal yang ketiga dan firman akan dibacakan oleh Penatua Andy Joyo.
Selamat pagi, Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Rut 3 ayat 1 sampai dengan 13. Beberapa waktu kemudian, Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita, dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu, mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian yang terbaikmu, dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangilah ia, singkapkan selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam, laki-laki itu terkejut dan membalikkan badan. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapa engkau ini?" Ia menjawab, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelum. Karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi, jangan takut anakku. Semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu. Sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu. Tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi, jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami memohon kembali anugerah-Mu boleh dicurahkan bagi setiap kami dalam perenungan firman ini. Pakailah kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dan urapilah seluruh jemaat-Mu supaya bisa tetap fokus melihat kepada Tuhan dan melihat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin.
Amin.
Saudara, selamat pagi sekali lagi. Semua baik-baik saja kabarnya. Puji Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita membaca tadi daripada Rut pasal yang ketiga. Bulan ini kita sedang membahas kitab Rut. Kalau di pasal pertama, kita diingatkan bagaimana di tengah-tengah penderitaan hidup, pahitnya hidup Rut, ada kedaulatan Allah. Di pasal yang kedua kita diingatkan bahwa Allah itu murah hati dan Allah itu sangat baik sekali. Dan di pasal yang ketiga ini kita diajak merenungkan sebuah tema tentang bagaimana kita berlindung di bawah sayap Tuhan.
Nah,
Saudara, kata berlindung saya rasa bukanlah kata yang asing di telinga kita. Permisi tanya, saudara. Siapa orang yang paling dilindungi di dalam dunia ini? Ada yang tahu?
请问各位弟兄姐妹，在这个世界上，谁能够得到最完美的、完全的那个保护的？
Tahu saudara, siapa orang paling dilindungi di dalam dunia ini?
Saudara,
menurut saya adalah Presiden Amerika Serikat, saudara.
对我来说，我认为是美国的历代总统。
Saudara, Presiden Amerika Serikat itu adalah orang yang sangat dilindungi di dalam dunia ini.
因为美国的美国总统，这个世界上最能够得到保护者。
Menurut beberapa fakta atau berita yang saya baca, saudara, kalau beliau itu pergi ke luar negeri atau berkunjung ke sebuah ke negara lain, saudara, maka minimum ada 1,000 pengawal yang mendampingi beliau.
根据我所得到的信息，假如这个总统出差，至少有1000个保镖来保护他。
Saya kasih contoh misalnya tahun 2010, saudara, Barack Obama itu pernah berkunjung ke India.
我举个例子， 2010年， 奥巴马总统呢曾经到访印度。
Saudara, bayangkan pada waktu dia pergi ke India, saudara, ada 34 kapal perang yang berlabuh di tepi laut India menjaga dan memberikan keamanan, perlindungan bagi Barack Obama.
你可以想象到他到访印度的时候，有34艘的这个舰队战舰呢，驶到这个开到这个印度洋那边。
Saudara, bukan hanya itu, ya. Waktu satu kali Barack Obama itu pengen pergi ke namanya Kuil Gandhi, saudara ya.
Bukan仅仅这样啊，有一回，这个奥巴马总统他要拜啊，这个到访这个安第的这个庙。
Saudara, Kuil Gandhi katanya banyak pohon kelapa, saudara.
那个路途呢，途中有很多的那个椰树。
Maka sebelum Bapak Presiden ini sampai ke kuil itu, saudara, pasukan-pasukan atau orang-orang yang mengawal Pak Presiden ini, saudara, dia akan membersihkan semua pohon kelapa itu, buah-buahnya itu dibersihkan, saudara.
Nah, 在总统还没有到达那个庙的时候，沿途中的这个椰子呢，将被这个总统的保镖全部把它摘下来。
Jadi buah kelapa itu harus dipetik semua, enggak ada buah kelapa yang ada di pohon.
Nah, 那个椰树上没有剩下一颗的那个椰子。
Kenapa begitu? Karena yang namanya politik enggak ada yang tahu ya, buah kelapa bisa jatuh, kena kepala meninggal begitu kan ya.
因为从这个政治的这个安全的角度来说，可能那个椰子呢能够从上面掉下来，撞上了头。
Bukan hanya itu, saudara, dipanggil juga yang namanya pawang-pawang monyet, saudara ya.
而且他们也叫了那些能够使这个法术的这些巫师。
Pawang-pawang monyet dipanggil untuk apa? Mengusir setiap monyet supaya monyet itu tidak menyerang Bapak Presiden, saudara.
这些巫师呢念咒，然后把这些猴子呢驱散，以致他们不能够伤到总统。
Jadi intinya segala macam perlindungan, keamanan itu diberikan kepada Presiden Amerika Serikat.
简单的说，一切的那个保安措施呢都已经做尽了来保护总统。
Belum lagi kalau kita lihat dalam mobilnya Presiden Amerika Serikat.
你还没有我们看的这个总统的车，它的这个造型。
Mobil ini dijuluki The Beast, saudara ya.
它的
mobil monster.
我们称它为 Beast 这个车子的名字。
Kenapa? Karena mobil ini didesain, dibuat sedemikian rupa supaya Presiden di dalam itu bisa aman.
因为这个车的结构呢，如此的制造，以致这个总统在里面是一定很安全的。
Bahkan konon katanya kalau sampai mobil ini diserang sama bom begitu ya, orang di dalamnya tetap aman, saudara.
即使被这个炸弹所炸，他仍然在里面呢安全无恙。
Bahkan di dalam itu, saudara, katanya ada tersedia kantong darahnya presiden. Kalau amit-amit sampai terjadi sesuatu, maka langsung dilakukan transfusi di dalam mobil itu.
甚至里面呢已经渗好了总统的血液。那么假如忽然有什么发生呢，能够直接给总统输血。
Ada yang mau beli, saudara, nanti boleh hubungi saya ya.
如果你们要买这个车子，可以跟我联络。
Saudara, apakah ini menjamin aman, saudara?
Nah, 各位弟兄姐妹，这样的这个车的结构是不是一定绝对安全呢？
Ternyata sudah menurut berita, mobil secanggih apapun tetap ada masalahnya, saudara.
根据报道，无论你这个车子的结构是多么的高科技，仍然有它的弱点。
Waktu berkunjung ke Israel, ternyata supirnya salah isi pom bensin, salah isi bahan bakar.
当他们到访这个以色列的时候呢，原来这个车夫呢错加了那个燃料，燃油。Mobilnya
mogok, saudara.
所以呢，这个车子就抛锚。
Waktu dia kunjungan ke Irlandia, saudara, mobilnya di apa namanya dilumpuhkan sama polisi tidur saudara ya.
Nah, 在他到访这个爱尔兰的时候，这个瓷子呢损坏，因为呢撞到了那个地面上吐出来的。
Itu baru datang ke Irlandia, belum datang ke GKI Greenfield, banyak polisi tidur besar-besar saudara ya.
因为有很多那个睡着的警察，还没有来到这个利春很多。
Kayaknya enggak cocok kita pakai mobil ini buat ke gereja GKI Greenfield ya.
Ah, jadi yang sejong cekai lai zhege Li Chun Tang de jiao hui shi bu tuo de.
Apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini saudara?
Ah, zai zhege zhe gusi zhong qisi wo yao jiang de shi shenme ne?
Saya percaya setiap kita yakin bahwa yang butuh perlindungan, yang butuh rasa aman bukan hanya seorang presiden, betul?
Ah, wo yao da jia de zhen tong xia, ya, wo men mei ge ren du shi yao zhege anquan gan, anquan de bao fu, bu jin jin shi zhong tong ei.
Kita semua membutuhkan yang namanya rasa aman dan perlindungan.
Nah,
sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang paling kita lindungi di dalam hidup ini?
Nah,
so, biasanya sesuatu yang paling kita lindungi dalam hidup adalah sesuatu yang paling berharga, betul enggak?
Nah, 因为我们在我们的生命中，假如我们要保护的，一定是最有价值的东西，对不对？
Contoh misalnya, kalau anak adalah orang yang paling berharga dalam hidup kita, maka kita akan memberikan perlindungan yang ekstra bagi anak kita.
Nah, 比如说我们的儿子，我们认为是我们生命中的至宝，那我们将尽我们所能来保护他。
Kalau uang, harta, emas, berlian, saudara, adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, maka kita akan mengupayakan perlindungan sedemikian rupa buat harta kita.
假如金银财宝和我们的财物，我们认为是最重要的、最有价值的，我们将尽我们所能来保护它。
Kalau kita punya emas, kita bisa masukin ke dalam yang namanya safety box supaya aman, betul?
Jadi, 我们有黄金，我们可以放入保险箱，以致安全。
Tapi sebetulnya saya mau katakan begini, saudara, apa sih yang paling berharga dalam hidup kita, saudara? Itu menurut saya bukanlah harta duniawi, saudara.
Nah, 各位弟兄姐妹，以我的见解呢，在我们的这个人生中，我们的生命中，我认为最有价值的，并不是那些财物。
Saudara, bagi saya. Mungkin kita semua juga boleh setuju begitu ya, atau tidak setuju nggak apa-apa. Bagi saya, saudara, harta paling berharga sebetulnya dalam hidup kita itu adalah nyawa kita, betul nggak?
Nah, 对于我来说，假如你认同不认同，那另外一事。我认为最有价的就是我们的生命。
Apa gunanya kita punya banyak harta tapi kehilangan nyawa kita?
Nah, 什么我们赚了全世界，假如失去自己的性命，又有什么意思呢？
Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, kalau nyawa itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita, bagaimana cara kita melindunginya?
Nah, 现在问题是，假如我们的性命是 最有价值的，那我们要以怎么样的方式，用什么办法来保护它呢？
Bisa dimasukin ke dalam bank, bisa dimasukin dalam safety box.
是不是能够把它存入银行或者存入保险箱呢？
Kagak bisa, saudara.
Nah, 那是不能的。
Setelah ini menunjukkan bahwa sekali lagi kita perlu perlindungan, bukan hanya dari kekuatan manusia, bukan hanya dari hal-hal yang physical, saudara.
Nah, 我们需要的保护，并不是能够从我们人为我们人的能力所及而来保护的。
Keamanan adalah kata yang penting dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang mau hidup dalam ketidakpastian dan rasa takut.
Nah, 安全呢，我们的安全是最重要的。每一个人呢，在他的活着呢，他活在这个恐惧中，而没有安全感。
Kita semua ingin tenang, aman, dan bahagia, betul?
我们大家都愿意平安、安逸、幸福，对不对？
Dan itulah yang terjadi dalam pasal 3 kitab Rut ini, saudara.
Nah, 这就是这个路德记第三章所描述的。
Kitab Rut pasal ketiga ini adalah sebuah inisiatif dari Naomi untuk memberikan kebahagiaan, memberikan perlindungan kepada Rut.
第三章呢是指这个拿俄米，他本身出于他的自己的资源来要给予这个路德得到保护。
Karena itu kita mau belajar dua hal, saudara, dari kitab Rut pasal yang ketiga ini.
所以我们在路德记第三章，我们要学习两个功课。
Yang pertama kita belajar begini, saudara.
第一，我们这样子。
Bahwa sebetulnya ada keamanan yang bisa kita upayakan, ada perlindungan yang bisa kita kerjakan menurut kekuatan manusia, saudara.
Nah, 凭做人的这个能力呢，我们能够有一些措施来保护我们。
Dan yang pertama ini mari kita lihat bahwa Naomi adalah simbol usaha manusia yang mencari perlindungan dengan kekuatannya sendiri, saudara.
Nah, Naomi 呢，它就是我们人类自己的凭着自己的能力来策划这个保护的一个记号。
Mari kita lihat di ayat yang pertama dikatakan begini, saudara. Nasihat dari Naomi kepada Rut. Naomi itu berkata begini kepada Rut. Beberapa waktu kemudian Naomi mertuanya berkata kepadanya, anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan bagimu supaya engkau berbahagia?
那这里说你啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？这是Naomi跟对路德所说的。
Saudara, tentu ini adalah niat baik. Naomi sangat sayang sama Ruth. Naomi sebagai mertua yang baik, dia cinta, dia ingin anak menantunya itu hidup bahagia, hidup baik-baik aja, hidup dalam perlindungan yang nyaman dan aman.
当然，这对于从Naomi的立场来说，这是他的好意，他对他的媳妇的这个无微不至的那个关照的一个好意。
Karena itu Naomi memberikan nasihat kepada Ruth.
所以呢 ，Naomi 呢，他对那个路德就是这么的给他劝告。
Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, saudara, kitab secara keseluruhan kitab Ruth, saudara.
Nah, jadi 我们从整个路德记来宏观的话。
Sebetulnya kalimat ini menunjukkan ada sesuatu yang berubah dalam hidup Naomi.
Nah, 在这里我们看这个经节呢，我们觉得这个 Naomi 她本身呢，在她的生命中呢有所改变。
Kalau kita masih ingat di pasal yang pertama, saudara, pasal yang pertama itu digambarkan tentang Naomi itu adalah seorang yang mengalami kepahitan hidup dan kemudian membuat dia itu merasa bahwa dirinya lah adalah murkanya Allah. Dia melihat dirinya secara negatif.
所以把 Naomi 在第一章呢，我路德记第一章呢，我们看到 Naomi 本身她觉得呢，她是遭受到上帝愤怒的怒悲的刑罚，所以她那个时候真的她的生涯，她的生活中呢，充满了这个不幸和痛苦。
Dalam pasal yang kedua kita lihat perubahan lagi terjadi bahwa Naomi itu di tengah-tengah penderitaan hidupnya, saudara, dia itu menjadi orang yang sangat pasif. Dia tidak mau bekerja, dia membiarkan Ruth yang pergi bekerja mencari makan. Dia merasa bahwa dirinya udahlah.Gagal, nggak mau move on dengan hidup ini.
Nah, 那么这个第二章呢，说到 Naomi 本身，她非常的这个气馁啊，她全部已经非常的负动，她全部只是叫这个路德呢去找生活、去工作，而她本身处于无所谓的状况。
Tapi menarik sekali kalau kita lihat di dalam pasal yang ketiga, sesuatu terjadi kepada Naomi. Soalnya tadinya Naomi seorang yang pasif, tadi seorang yang merasa dirinya negatif sekali, saudara. Di pasal yang ketiga, Naomi berubah menjadi orang yang sangat aktif sekali.
那我们从第三章看到 Naomi 呢，她从这个负面的状况呢，转变为一个主动，一个有一个正面性的一个概念的一个人。
Kenapa dia aktif, saudara? Karena dia melihat ada sebuah harapan di dalam hidupnya Ruth.
因为为什么她能够主动呢？因为她看到在路德的身上呢，有一丝希望。
Maka Naomi memberikan nasihat kepada Ruth.
所以呢 ，Naomi 呢就给这个路德劝告。
Soalnya ini adalah nasihat orang yang tidak bahagia hidupnya, memberikan nasihat supaya orang lain hidupnya bahagia. Ini aneh, betul.
Nah, 这就是很奇怪的，就是一个没有幸福的人，他竟然要给予这个劝告，使到另外一个人呢得到幸福。
Aneh, bukan, saudara?
那你认为这个是不是很奇怪、很矛盾的？
所以 ada orang tidak suka dinasihati. Tiap kali dinasihati itu berontak.
有的人呢，他不喜欢听呢你的劝告的。每一次你劝告他，他都一定反抗。
Tapi ada orang senang dengan nasihat. Senang dengan nasihat.
但是有的人呢，很喜欢听这个劝告。
Tapi pertanyaannya adalah, nasihat yang kita dengar itu benar atau tidak?
问题是这个别人给我们的劝告，那是妥善的吗？
Naomi berniat baik memberikan nasihat kepada Ruth.
那 Naomi 呢？她是出乎好意，她给予这个路德劝告。
Dan Ruth melihat nasihat daripada mertuanya ini adalah nasihat yang baik dan dia mau melakukannya.
那路德呢？认为他的这个家娘给他的这个劝告呢是正面性的，可以行的，可行的。
Tapi jadi pertanyaan adalah apakah ini nasihat yang baik？
那问题是实际上是不是好的那个这个忠告呢？
所以，kalau kita dengar nasihat yang baik。Dan kita dapat sesuatu yang benar begitu, maka pada waktu kita melakukannya hasilnya akan baik dan membuat kita menjadi orang yang baik.
啊，假如我们得到的是忠言的境界，境界，那我们照那个忠言所行，那我们得到的后果就会变成一个好的结果。
Tapi kalau kita dapat nasihat yang buruk, saudara, maka hasilnya kita akan dapat celaka.
假如我们得到的这个劝告呢是负面性的，而带有这个毁坏性的，那我们就糟糕了。
Soalnya niat baik tidak cukup, saudara.Niat baik dari Naomi kemudian memunculkan sebuah cara atau tutorial kepada Ruth bagaimana dia itu akan menghasilkan sebuah perlindungan dalam hidupnya, nah, hidup yang bahagia.
那个祝福好意的这个忠告呢，希望对方啊，这路德能够得到幸福呢，做起来有的啊，他的那个忠告呢看起来是不妥的。
Maka isi tiga ayat tiga ayat empat itu adalah isi tentang nasihat yang harus dilakukan oleh Ruth.
那第三章跟第四章呢，就是Naomi 给予路德的这个忠告，他而路德必须而路德去执行的。
Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah Naomi minta supaya Ruth, kamu segera mandi, pakai baju yang terbaik dari dirimu, dan berikan parfum yang paling wangi.
Nah, Naomi 呢，就对路德说，啊，你去沐浴，然后你就用那个香膏膏你的身体，然后你穿最这个最好的衣服。
Sebab orang zaman dulu tuh jarang mandi, saudara.
Nah, 上古的人呢是很少洗澡的。
Apalagi mereka hidup di dalam masa-masa kelaparan di zaman itu, saudara. Itu jarang mandi. Biasanya orang itu baru mandi pakai baju bagus dan pakai parfum kalau ada pesta, acara-acara tertentu.
那个时代呢，因为这个饥荒呢，而且呢，就是那个古代的情况，很少人洗澡的。有洗澡的话，然后你摸那个香膏，那表示将有那个婚宴才有这么做。
Sebab awalnya memang nasihat ini terlihat baik. Dengan kata lain mungkin Naomi mau berkata kamu harus move on, kamu harus berdandan dan seterusnya, saudara.
Nah, 看起来当初那么这个Naomi的劝告，看起来是有推动力的，就是鼓励这个路德呢，你必须往前走，跨出一步。
Tapi anehnya adalah apa yang harus dilakukan oleh Ruth setelah dia berdandan, saudara?
Nah, 那么我们很注意很奇怪的，当路德他已经这个洗沐完毕，穿了好的衣服，膏了香膏，他要做什么呢？
Ruth diminta untuk datang malam hari kemana? Ke tempat penggirikan dan berbaring di bawah kakinya Boaz, saudara.
Namun这个Naomi他交代这个路德呢，夜间来到这个苗场，再然后睡在这个波阿斯的这个脚下。
Saudara, sebagai pembaca modern mungkin kita berpikir ini adalah sesuatu yang sangat najis begitu loh. Atau perzinahan, mengarah kepada perzinahan, saudara.
现代的这个理念来说，可能是属于一个倾向一个奸淫的一种行为。
Bahkan kalau kita baca di ayat yang ketujuh ya, saudara. Ayat yang ketujuh itu dikatakan begini. Bahwa Boaz itu setelah makan dan minum, lalu dia hatinya gembira. Itu sebetulnya kalau dalam terjemahan lain, dia itu drunk. Boaz ini mabok, saudara.
当我们读第七节的时候，就是说这个波阿斯他已经吃喝完毕，而且非常的这个欢畅啊。那么负面上来说，表示他已经喝醉了。Nah,
sekarang saudara bisa bayangkan, bagi ya, ada seorang wanita janda, dia berdandan, bersolek cantik, lalu malam-malam datang ke bawah kaki orang yang sedang mabuk. Kira-kira mau ngapain?
Nah, 你可以想象得到一个漂亮的寡妇啊，她然后化妆了，然后穿那个浑身都香味，而且穿了美丽的衣服啊，来到一个喝醉酒的男人睡在她的脚下，你会想象。
Kira-kira mau ngapain, saudara?
啊，是要干什么呢？
Sebab beberapa penafsir mengatakan itu adalah budaya, tapi waktu saya coba pelajari, budaya mana ada kayak gitu?
Nah, 有的解经家说这个其中的一个文化，但是我在研究了，那是哪一国哪一个民族的文化呢？
Sebab memang betul ada hukum levirat, yaitu hukum pernikahan di mana ketika seseorang itu, seorang wanita itu meninggal dunia suaminya, saudara, maka dia boleh diizinkan nanti ditebus atau dilindungi atau saudara daripada laki-lakinya itu meninggal ya masih hidup bisa menikahi dia.
Nah, 上古那个时代呢，有这么一个规定。 就是说，假如一个女人她的丈夫去世了，那么她丈夫的兄弟呢，可以赎她，赎她当成这个兄弟的妻子。
Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan seorang wanita berdandan datang kepada laki-laki yang sedang mabuk, lalu tidur di bawah kakinya malam-malam dan tidak usah diketahui orang lain.
但是圣经没有教导说，那个妇人必须打扮完毕，然后来到一个男人的那个脚底下，晚间无人知晓的情况之下，来到他的脚下睡觉。
Beberapa penafsir mengatakan, saudara, bahwa sebetulnya kisahnya ini, cara ini adalah cara yang salah. Naomi ini adalah gambaran mertua yang hatinya sebetulnya baik, hatinya itu sayang sama menantunya, tapi cara dia memperlakukan dan memberikan niat baiknya itu adalah cara yang salah.
Nah, Naomi 是说服好意，但是这个好意的佳娘呢，她所做出来的行为呢，执行方面其实从角度来看。
Kalau mau dibilang dengan kata lain, mungkin ini adalah cara yang terlalu ambisius, terlalu berani. Ini merendahkan martabat Ruth.
Nah, 其实这种做法呢，可以说呢，太冒险了，太勇敢了，而且会贬低了这个路德的人格。
Seorang niat baik akan menjadi sebuah kesesatan kalau itu dilakukan dengan cara yang salah.
Nah, 一个好意呢，将变成一个不好的结果，假如执行的方式是错的。
Apa yang dilakukan oleh Ruth ini beberapa penafsir menyandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Tamar kepada Yehuda dan juga anak-anak perempuannya Lot.
Ah,这个解经家有说，这个路德所做的，那犹如这个达玛所做的，或者那个罗德的两个女儿，对罗德所做的事。
Soal ini apa sih yang mau kita pelajari di sini, saudara?
Nah, di sini呢，其实我们要思考、要学习的到底是什么
呢？Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Naomi adalah simbol manusia yang selalu berusaha dengan segala cara untuk bisa mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam hidup ini. Apapun nah, dilakukan, yang penting hidup bahagia, betul enggak?
Nah, Naomi 呢就是一个记号，就是指明人类他要尽其所能啊来呃对于他自己本身得到一个安全和一个保护。
Saudara, memang harus kita akui, saudara, kadangkala dalam keadaan sulit dan terjepit, kita seringkali merasa bahwa kita harus mengambil kendali dengan hidup ini. Nah, dengan cara apapun yang dianggap bisa menyelesaikan masalah, bukan?
Nah, yusuf, 当我们被逼的情况的时候，我们可能会尽我们的所能，施展一些的办法，来怎么样来突破这个我们困苦的情况。
Saudara, saya rasa kehidupan Naomi, dia merasa bahwa hidupnya sudah sangat pahit sekali, ditinggal suaminya meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia. Saudara, sekarang dia hidup menderita, tidak ada yang melindungi dia.
Nah, Naomi, 她觉得她本身已经没有被保护了，因为她的丈夫去世，两个儿子也去世了。
Dan sekarang dia melihat ada sepercik kesempatan, dan dia tidak mau menyanyiakan itu, saudara.
所以她看到现在有一丝的希望，所以她不要错过这个机会。
Bukankah itu manusiawi, saudara?
Nah, 那就是人的这个天性吧。
Saya kasih contoh.
我给一个例子。
Waktu saudara sakit kepala atau sakit gigi, pertanyaan saya, ada obat, ada Alkitab. Saudara baca Alkitab atau minum obat.
那我问你，当你头疼或者牙疼的时候，那这里有一个药物，然后这里有圣经，那你选哪一个？
Saudara minum obat atau saudara berdoa? Ayo, siapa di sini yang berdoa paling pertama sakit kepala?
你先祷告还是先吃药啊？那我请问，先祷告的是谁？
Saudara itu sifat manusia, saudara.
那个是人性。
Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan hidup yang susah sekali, seringkali kita ingin mengendalikan hidup ini supaya semuanya aman dan lancar, bukan?
因为在那种情况呢，辛苦的情况之下，我们每一个人的本性就是如何来摆脱这个困苦、这个痛苦，我们就尽我们所能、我们所做的去做。
Lalu apakah artinya ini? Naomi tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu bisa memelihara hidup Ruth dan punya masa depan buat Ruth.
那是否呢在这里看来娜奥米是不是她不相信上帝能够给予路德一个好的突破一个好的开心的新的生活的开始
Saudara, saya percaya tentu saja tidak saudara Naomi tentu percaya bahwa Tuhan itu berdaulat Tuhan itu yang punya masa depan Ruth
当然我相信呢娜奥米她相信上帝能够给娜奥米开一个很好的前途上帝有这个主权
Tetapi caranya yang begitu berani, begitu ambisius ini, saudara, menunjukkan ketergantungannya kepada manusiawi, cara manusiawi yang dapat menimbulkan risiko moral dan reputasi bagi Ruth.
Nah, 这个但是 Naomi 这种做法呢，会产生呢，对于这个路德的道德的那个负面上的一个被人家的看法而所做的这种事。
Saudara, tindakan Naomi ini juga bisa menjadi cermin dalam hidup kita.
Nah, Naomi 的这个他所做的也能够反映我们本身一个人生的一个情况。
Bagaimana kita selalu berusaha mencari kehendak mencari sesuatu yang aman di luar kehendak Tuhan dengan cara-caranya kita, saudara.
Nah, 我们时常也在主的这个旨意之外，我们也能够尽我们的所能，我们要做我们认为这个是可行之事。
Apa yang membuat Naomi begitu rupa, begitu ambisius sekali? Dia melihat sebuah kesempatan, maka dia tidak mau sia-siakan, saudara.
所以 Naomi 看到呢，这个有一丝的希望，这个是千载一时的这个很难得的一个机会，千载难逢的机会，所以她不要失掉这个机会。
Ada banyak hal, salah satunya adalah yang pasti adalah penderitaan hidup.
当然为什么 Naomi 会这样子呢？由于她已经被生活的这个穷困辛苦呢所逼迫。
所以penderitaan hidup itu bisa mengubah cara orang memandang Tuhan, cara orang memandang hidup ini.
那一个人的生活中，假如他很辛苦的话，那么他对上帝的这个观点呢、看法呢，就会有所改变。
Maka pada waktu Naomi melihat ada sepercik harapan, ada sepercik kesempatan bagi Ruth untuk bisa hidup lebih bahagia, dia tidak mau sia-siakan kesempatan itu.
所以当 Naomi 看到这个是有一个机会的话，那他一定他不要失去这个机会。
Dia pakai ambisi itu, keberanian itu untuk mendorong Ruth pergi cepat, pergi.
他就用他本身的那个推动心推动那个路德啊快点去快点去。
Saudara saya ingat sekali papa saya itu pernah ngajarin kita saudara bahwa kalau kita makan saudara Jangan sampai disisakan, habiskan semua.
Nah, 我记得我爸爸曾经教导我们，当我们吃饭的时候，不要留下一粒的饭。
Karena papa ajarin kita jangan sia-siakan apa yang kita punya hari ini.
因为我的父亲这样教导我们，要珍惜我们现在今天所拥有的一切。
Kenapa papa bisa ajarin begitu kepada kami, saudara? Karena papa pernah hidup menderita sekali bersama dengan saudara-saudaranya.
那为什么我爸爸会这么教我们呢？因为我爸爸是经历了这个生活中的困苦。
Papa pernah makan, saudara.Satu genggam beras ini dimakan 15 orang. Bagaimana caranya satu genggam beras dimakan sampai 15 saudara-saudara?
Nah, 我爸爸呢曾经呢有那个好像一个拳头那么多的那个饭啊，能够供15个兄弟姐妹吃。你可以想想看是怎么吃法。
Satu genggam beras masukin ke panci, masukin air yang banyak jadi bubur yang cair, dimakan 15 orang.
也就是一把的米把它拿去煮，煮了以后，然后分12个人来吃。
Hanya orang yang pernah mengalami kesulitan seperti itu yang berani berkata.Jangan sia-siakan nasi di rumah.
那假如只有经过这种经历生活经历的人才会说，那么你吃饭连一粒米一粒饭都不可以留下。
Kalau hari ini Tuhan izinkan kita alami banyak hal dalam hidup, jangan sia-siakan.
那假如今天上帝让我们所经历过的一切，经历很多生活的各层面，我们都不要白白的让它这样子过去。
Mari kita bercermin dari Naomi ini, saudara.
我们从 Naomi 的身上可以反映。
Kita belajar tidak hanya mengandalkan cara kita, ambisinya, keinginan kita untuk mencari rasa aman dan perlindungan dalam dunia ini.
Nah, 我们要学习在这个世界里，我们不要凭着我们自己想象的能力呢，来这个执行我们要保护的措施。
Saudara ada satu orang namanya James Jerome Rodel, saudara tahu dia?
啊，有一个人名叫
Jerome Rodel, dia adalah seorang penemu makanan organik, bapak makanan organik, sayur-sayuran organik, saudara.
啊，他是一个发明了这个有机食物的一个这个人科学家。
Tahun 1970-an namanya begitu melejit tinggi dan dia terkenal, dialah orang yang mempromosikan makanan organik, saudara ya, makanan tanpa lemak.
70年代的时候他是多么的文明，因为他已经发明了这个有机食物，就是说这个食物里面没有含有脂肪。
Saudara tahu, satu kali dia diwawancarai di sebuah acara, saudara.
Nah, 有一回他被那个记者访问。
Dan dengan beraninya berkata begini, saya akan ngomong sama semua orang bahwa hidup saya ini nanti minimal ya, saya akan meninggal dunia itu umur 100 tahun. Kalaupun bisa, saya bisa hidup 120 sampai 130 tahun, saudara katanya.
他这么的回应那个采访他的人，他说，我呢，能够活到最少100岁，或者120，甚至130岁。
Kenapa? Karena saya tidak makan makanan berlemak, saya hanya makan sayur.
那为什么呢？
因为
我没有吃那个油脂的东西啊，没有吃脂肪的东西，只有单单吃这个有机食物。这个蔬菜方面的。
Saudara kalimatnya begitu sombong sekali.
所以他，你看他所发表的啊，他。
Setelah dia ngomong begitu, saudara, beberapa menit kemudian dia tiba-tiba bilang, aduh, jantung saya sakit.
然后他刚刚说完呢，没过了多久，他就说，哎呀，我的这个胸口很痛。
Umur 50 sudah meninggal, saudara.
那50岁呢就已经过世了。
Karena serangan jantung.
啊，因为这个受到这个心脏病，
心脏病突发。Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini, saudara?
那从这个故事呢，我们能够学习到什么呢？
Oh, ternyata makan sayur bisa bikin serangan jantung, gitu ya, saudara?
Oh, 也不是说难道吃蔬菜能够造成这个心脏突发吗？
Enggak, saudara.
并非如此。
Yang kita bisa lihat adalah sikap Jerome Rodel yang mengandalkan sayur organik, sikap dia yang mengandalkan kekuatan manusia ini untuk mendapatkan perlindungan adalah sikap yang sangat sombong sekali.
我们是从他这么自豪的说，凭着他单单吃这个有机食物，凭着人所为的这个动作而能够保护他长命，能够得到安全的保护，这是错的。
所以，我们来学习。
那我们来学习。
Tidak bergantung pada kekuatan kita。
我们不单单凭着我们自己的能力。
Tidak mencari rasa aman, rasa bahagia lewat apa yang ada di dalam dunia ini。
我们不从这个世界里的一切所有的我们能做得来，我们认为能够给予我们一个保护。
Yang kedua, mari kita belajar dari Boaz, saudara。
那第二，我们从这个波阿斯来学习。
Saudara kita melihat bahwa Boaz adalah simbol Tuhan yang akan memberi rasa aman kepada orang-orang yang mencari perlindungan kepadanya。
那这个波阿斯呢，它是一个象征，一个记号，也就是。是人类靠着上帝啊，来能够找到这个保护，由上帝而来。
Kalau kita perhatikan, setelah Rut datang, lalu kemudian tidur di bawah kakinya Boas, di dalam selimutnya Boas, saudara, maka kemudian di sana Boas memberikan sebuah respon.
Nah, tang woman kan, zhege, zhege Lute ne, ta ijin shui zai zhege Boas de jiaoxia de shou, ranhou nage Boas zuo shenme huiying ne?
Boas kaget, aduh siapa ini? Perempuan ada di bawah kaki saya malam-malam, begitu.
Nah, Boas shou, ni shi shi ya, wei shenme zai wo de jiaoxia?
Lalu Rut merespon dengan berkata, ini aku hambamu.
Lalu Lute shou, zhe shi wo Lute, ni de bini.
Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku.
Ni, qing ni zankai ni de shibang baofu wo, yinwei ni shi yige you quanli shu wo de ren.
Setelah Rut datang dan menjawab dengan mengutip sebetulnya, ini adalah kalimat yang dipakai oleh Boas di pasal yang kedua, ketika Boas itu memberkati Rut dan melihat iman Rut itu datang kepada ke Israel, saudara.
Nah, Lute ne, 引用这个第二章, 当那个波阿斯对路德所做的一个评语的时候的那个句子.
Saudara lihat ya, Boas tidak menolak Rut.
Nah, 各位弟兄姐妹，你看， 那个波阿斯他没有拒绝这个路德.
Boas tidak membuang Rut. Kenapa? Karena Rut mencari perlindungan di hadapannya dengan tulus sekali.
因为他也没有抛掉这路德，为什么呢？因为路德呢是诚心诚意的来到这个波阿斯的脚下来求他的庇护。
Bahkan Boas memberikan janji kepada Rut bahwa dia akan menjadi penebus bagi Rut.
然后这个波阿斯呢也向这个路德承诺，也许愿，就是说他将会成为属路德的人。
Memang, saudara, menurut aturan Levirat, saudara ya, hukum apa namanya? Hukum pernikahan, saudara, maka orang yang ditinggal sama suaminya, dia ini, perempuan ini, janda ini, boleh menikah dengan kerabat yang lebih dekat. Dan Boas berkata bahwa ada orang yang lebih dekat lagi dengan Naomi sebetulnya, dengan Elimelek sebetulnya. Aku tanya dia dulu.
根据这个他们当时的那个结婚的那个法律，假如说这个女人丈夫去世了，她可以跟她至亲的那个亲属结婚，但是这个波阿斯说有一个人跟你的关系，跟你的这个家屋的关系，亚米勒更亲近。
Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu.
Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu
tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini,
kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji demi nama Tuhan, akulah yang akan menebus kamu. Tapi Boas berkata begini, kalau sampai orang itu tidak mau, aku janji
Soalnya sebetulnya ada risiko yang diambil oleh Boas ini.
Nah, 其实呢，这个波阿斯这样做呢，有它的后果的。
Risiko apa, saudara?
那什么后果呢？
Setelah yang pertama kita lihat ya, Boas itu punya hak penebus, tetapi tidak wajib sebetulnya.
Nah, 但因为这个我们可以看这个波阿斯他有这个属的属回这个路德的权利，但是他可不是义务的。
Kalau saudara mau lihat, coba nanti dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10, tidak wajib.
你可以看《生命记》第25章第5到第10节说，那是那不是义务的。
Boas memang punya hak untuk menebus Rut, tetapi tidak wajib sebetulnya.
这个波阿斯有权属这个路德，但是不是义务的。
Tapi Boas tetap memilih Rut.
但是波阿斯仍然他选择路德。
Ada risiko lain apa? Boas adalah seorang yang kaya, seorang yang terpandang, sementara Rut adalah wanita janda dan hidup menderita. Dan dia adalah orang Moab, saudara, wanita Moab.
Nah, 对那个波阿斯来讲有什么负面的那个后果呢？啊，原来因为这个路德她是一个寡妇，又是摩亚人的这个女人，啊，所以呢，身份有一个很大的一个悬殊。
Saudara, kalau sampai Boas ini menerima Rut, maka dia akan menghadapi sebuah risiko, nama baik dan apa nama status dia sebagai orang terpandang, saudara, mungkin bisa berubah.
那么这个波阿斯呢，他假如属这个路德的话，可能对他的身份啊，他的名望啊，会有所损。
Boas punya hak, tapi sebetulnya dia tidak wajib untuk menebus Rut. Tapi Boas tetap memilih Rut.
波阿斯他有权利属路德，但是那并不是义务的，但是他仍然这么做，选择了路德。
Lalu apa yang membuat Boas ini kemudian tetap mau memilih Rut, saudara?
那为什么的？什么动力呢？推动这个波阿斯仍然他要选择路德呢？
Apakah tidak ada wanita lain?
是否没有别的女人呢？
Apakah tidak ada yang lebih baik daripada Rut?
是否没有比路德更好的女人呢？
Saudara, Beberapa penafsir mengatakan bukan karena Rut itu orang baik, bukan karena ada orang yang lebih baik atau tidak lebih baik yang membuat Boaz itu kemudian memilih Rut.
那么经解经界这么说，不是说由于这个路德有比他更好的女人，但是仍然这个波阿是没有选那个更好的，而选他。
Tapi yang membuat Boaz melihat memilih Rut adalah sikap iman Rut datang kepada Boaz.
那么能够决定这个波阿是选择路德的，是因为这个路德的信心和他的那个心态啊，当他来到路这个波阿斯的面前的时候。
Rut datang dengan berkata, kembangkanlah sayapmu dan berikan perlindungan kepadaku.
路德对波阿斯说, 你展开你的翅膀, 然后你给予我庇护吧。
Setelah itulah yang membuat Boaz kemudian berani mengambil sebuah resiko yang besar untuk menerima Rut dan menjadikan Rut sebagai istrinya nanti di pasal yang keempat, saudara.
那就是这种说法, 路德这么说, 然后推动了给这个波阿斯有一个决定心, 啊, 要把他取下来, 那在第四章的时候有说到。
Saudara, kita belajar dari Boaz ini.
Nah, 我们从, Boaz 要学什么呢?
Boaz meresikokan dirinya dengan menebus Rut.
Nah, 他属这个路德呢, 他准备了面对一个后果。
Bukankah ini adalah gambaran akan kasih Allah kepada manusia?
这难道不是这个上帝描述了上帝对人类的爱吗?
Allah meresikokan anaknya yang tunggal untuk menyatakan kasih dan perlindungannya kepada kita yang berdosa, saudara.
上帝呢对我们这些罪人呢彰显了他对我们的这个庇护和这个爱啊，然后要赎回我们，牺牲了他的独生子。
Saudara, bukankah ini adalah kabar baik bagi engkau dan saya?
那这个对我们这个罪人就是好的消息。
Sikap Boaz ini, tindakan Boaz ini membawa kita untuk melihat kepada karakter Allah yang baik. Karakter Allah yang akan tetap membuka sayapnya kepada setiap orang yang datang mencari perlindungan dan rasa aman di hadapannya.
那么这个波阿斯的这个行动呢，给我们看到啊，他的行为犹如上帝呢伸展开他的这个翅膀来庇护我们，把我们赎回，把我们这些罪人赎回。
Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami hari ini.
那我不知道各位你现在面对的是什么问题。
Apakah mungkin hidupmu menderita seperti Naomi, menderita seperti Ruth?
那是不是你的生活呢，犹如这个Naomi和这个路德所遭遇到的这个困难？
Apakah hari ini hidupmu merasa tidak aman, merasa tidak terlindungi, merasa cemas dan khawatir dan seterusnya?
那是否你的生活，你的人生，你觉得不安全，然后你处于这个恐惧或者惧怕，这个危机之中？
Selama kita belajar melihat bahwa karakter Allah yang dinyatakan lewat karakter Boaz ini, yang membuka sayapnya, akan melindungi kepada siapapun yang datang dengan iman, menyatakan tentang kesusahan hidupnya, dan Tuhan akan memberikan perlindungan dan rasa aman.
我们从这个波阿斯的这个他所做的，能够看到象征上帝展开他的翅膀啊，然后能够庇护我们啊，然后能够赎回我们这一切，无论哪一类的罪人，我们世上的罪人都能够被他赎回。
Karena itu, saudara, mari kita belajar beberapa hal berlindung di bawah sayapnya Tuhan, saudara.
所以我们在主的这个翅膀的荫庇下，我们学习三个功课。
Saudara, percayalah pada Tuhan.
第一，你要相信上帝。
Kita seringkali tergoda untuk mencari perlindungan dengan cara dan upaya kita sendiri. Seperti Naomi, kita juga punya ambisi dan egois.
我们也好像Naomi一样，我们有时候我们有雄心，我们有很自私啊，我们也时常被引诱来给我们想尽我们自己本身能做的方法来庇护我们。
Soalnya yang kedua, mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
第二，我们相信把我们的人生、我们的生命呢，相信上帝。
Ruth yang memilih perlindung di bawah sayap Boaz membuat dia memiliki rasa aman, bahkan masa depan yang baik. Rasa aman yang sejati hanya bisa kita temukan ketika kita menyerahkan seluruhnya hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan.
犹如路德他选择在这个波阿斯的荫庇下，犹如我们也能够得到这种安全感。假如我们把一切，我把我们的整个人生、我们的生命都交托在上帝的这个保护中。
Saudara, kita yang ketiga belajar melihat bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan tidak akan menolak setiap kita yang datang kepadanya.
第三，我们看到上帝已经成就他的应许，他从来没有拒绝我们来到他面前的人。
Boaz memberikan gambaran kepada kita bahwa ada Allah, ada Tuhan yang akan menunggu kita untuk datang kepadanya Dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk belajar. Mendapatkan rasa aman, mendapatkan perlindungan yang teguh itu hanya di dalam Tuhan dan di bawah sayapnya yang kokoh itu. Karena itu yang terakhir saudara saya ingin mengendorse acara ini sebetulnya saudara. Nah,
各位弟兄姐妹，我在这里也顺便，我们把我们今天正道也扯上跟我们教会所要进行的这个分享。
Bulan depan gereja kita akan mengadakan acara berbagi kasih. Jemaat diundang untuk bisa datang membawa paket, ada minyak goreng, beras, gula, kecap manis, saudara. Saudara, paket ini murah Rp150.000. Saudara, nanti paket ini kita akan jual dengan harga Rp20.000. Kepada masyarakat setempat, saudara.
Nah, 这个包裹呢，估计大概是150千。那但是我们教会将以20000等来拍卖给这些周遭的穷人。
Dan hasil jualannya kita akan kirim ke Pulau Talaut, saudara, untuk menolong orang-orang yang ada di sana.
然后卖这个20000等一个包裹的钱，我们将汇款到Talaut那边帮助那边的人。
Saudara, kenapa saya mengendorse acara ini? Saya ingin menantang setiap kita, mengajak setiap kita untuk belajar begini, saudara, bahwa Boas itu menyatakan karakter Allah yang memberikan perlindungan kepada orang susah.
Nah, 为什么我要把这个教会的活动扯上今天讲到的题目呢？因为我觉得这个波阿斯呢，他能够给大家知道啊，就是在上帝的大爱之下，这个资本的荫庇之下，能够得到一个安全，然后分享这个爱，然后我们也要分享给更多的人。
Karena itu mari kita belajar juga seperti Boas, saudara, yang mau menyatakan perlindungan dan kebaikan Allah itu kepada orang-orang yang susah, saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara.
那所以呢，我们学习这个波阿斯，我们愿意跟我们那些穷苦的人、周遭的人、需要的人分享这个上帝的爱。
Dan kiranya melalui acara ini, saudara, kami rindu GKI Greenfield ini menjadi tempat di mana Allah membuka sayapnya. Setiap orang yang susah, mengalami penderitaan, mengalami banyak hal dalam hidup mereka, saudara.
Nah, 希望透过这个活教会的活动，犹如我们这个立春堂教会，犹如上帝他展开他的翅膀来应披来披覆这些周遭困苦的人，需要帮助的人。
Boleh merasakan perlindungan Tuhan lewat sembako murah ini.
他们能够感觉到上帝的披覆。
Saudara, mungkin paket sembako ini habis dalam satu minggu mereka pakai.
Nah, 可能这个生活品日用品呢，他们这个食品可能一个礼拜他们就用完了。
Tapi saya percaya, saudara, kesannya, ingatannya akan seumur hidup mereka tidak akan pernah lupa GKI Greenfield menjadi sebuah tempat yang menaungi orang-orang susah. GKI Greenfield, jemaat di tempat ini menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan.
Nah, 可能他们会毕生难忘，觉得这个立春堂呢会给予他们所需要，他们需要的人所得到的帮助，他们会永远的记住我们跟他分享这个大爱。
Karena itu, saudara, saya mendorong setiap kita, yuk kita ambil bagian masing-masing, gunakan kesempatan ini, bulan Desember nanti kita berbagi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di luar sana,
saudara.
Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Allah. Kami orang-orang berdosa. Tapi Engkau rela meresikokan anakmu yang tunggal untuk menyatakan perlindungan bagi kami yang berdosa ini. Tolong kami seperti Boas yang juga dipakai Tuhan untuk menyatakan perlindungan Allah bagi orang-orang yang susah. Mohon anugerah-Mu memakai setiap kami, memakai gereja kami untuk menyatakan bahwa ada sayap Tuhan yang terbuka bagi setiap orang yang membutuhkan boleh datang ke tempat ini dan mengalami perlindungan Tuhan.
Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amen.
Amen.